Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumatano Mei 25, mwaka na onwell 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, Benki ya Dunia yasema kuwa uchumi wa Tanzania ndio unaokuwa kwa kasi zaidi kwenye eneo la Afrika Mashariki. Je, sekta ya kibinafsi inasemaje?
Kwanza, kwa mara ya kwanza kiongozi aliyechaguliwa, kiongozi wa serikali, rais, kaingia madarakani katika ndani ya mwezi mmoja, kundi la kwanza kukutana nalo ni sekta binafsi. Huyu ndo rais alichofanya.
Ni Godfrey Simbeya, mkurugenzi wa taasisi ya sekta ya kibinafsi nchini Tanzania. Mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na wito watolewa kwa jamii ya kimataifa kuingilia kati mzozo wa kisiasa unaoendelea DRC.
Lengo kubwa tumeomba kwa mataifa, jumuiya ya kimataifa, hususan Marekani, Umoja wa Mataifa, kuingilia kati tatizo la Kongo ili iwepo serikali ya mpito.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Muridi.
Asante sana Harrison Kamau. Katika habari za dunia hii leo, Wizara ya Ulinzi ya Kenya imesema kwamba wanajeshi wake huko Somalia wamewaua wanamgambo 21 wa Al-Shabab. Wanamgambo hao waliuawa siku ya Jumanne karibu na mji wa Hawina katika jimbo la kusini la Lower Juba huko Somalia. Msemaji wa jeshi la Kenya, Kanali David Obonyo, amesema kwamba waliouawa ni pamoja na kamanda wa ngazi ya chini Salad Burt, ambaye aliaminika kuwa kiongozi wa kundi hilo. Obonyo amesema wanajeshi wa Kenya walikuwa wakielekea Tabda kutoka Doble, na walipokaribia eneo la Hawaina, mwanamgambo mmoja wa Al-Shabab aliwafyatulia risasi na kutoroka. Gazeti la Daily Nation limemnukuu Kanali Obonyo akisema kwamba hakukuwa na maafa yoyote kwa upande wa wanajeshi wa Kenya. Wizara ya Ulinzi nchini humo imeeleza kuwa bunduki 17 aina ya AK-47 na silaha zinginezo mchanganyiko zilipatikana katika eneo la tukio hilo. Rais wa Marekani Barack Obama amesema kuwa kutangamana na vijana wakati wa ziara yake ya siku tatu nchini Vietnam kumempa matumaini ya mustakabali wa nchi hiyo. Katika mazungumzo yaliyoonekana kuwa ya kibinafsi kati yake na vijana kwenye mkutano wa maswali na majibu mjini Ho Chi Minh, Obama alikiri kwamba hakumakinika sana wakati wa ujana wake. Kabla ya kutamatisha ziara yake nchini Vietnam na kuondoka kuelekea Japan, Rais Obama alizungumza na vijana wapatao 800 wa mpango wa vijana viongozi katika Asia ya Kusini Mashariki, maarufu kama YSEALI. Vijana hao walimkaribisha kwa shangwe na vigelegele, huku wakipeperusha bendera za Marekani na kuinuka juu kama ishara ya heshima. Mpango huo wa YSEALI ulianzishwa mahususi na rais huyo mnamo mwaka wa 2013 ili kuimarisha maendeleo ya uongozi na mitandao ya kimaendeleo katika eneo la kusini mashariki mwa Asia. Maandamano ya umma yamepigwa marufuku katika maeneo fulani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, DRC. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa serikali. Hatua hiyo imejiri siku moja tu kabla ya mkutano ulioitishwa na makundi ya upinzani kupinga uamuzi wa mahakama uliozua utata kwa kumruhusu rais Joseph Kabila kuendelea kuwa madarakani baada ya mhula wake kumalizika. Maandamano yamepigwa marufuku katika mashariki mwa mkoa wa Kivu Kaskazini na mji wa Lubumbashi baada ya muungano huo wa upinzani kuitisha maandamano nchini kote kufuatia uamuzi huo wa mahakama ya masuala ya katiba kumtaka Kabila kuendelea kuwa mamlakani kama kiongozi wa muda baada ya mhula wake kumalizika mwezi Desemba mwaka huu. Shirika la habari la AFP limemnukuu gavana wa jimbo la Kivu ya Kaskazini akisema kuwa maandamano hayatakubaliwa katika mkoa huo. Naendelea kupokea habari hizi zikikujia kutoka VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jijini Washington DC. Maafisa wa serikali ya Japan na Marekani wanaeleza kwamba waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe atazungumzia swala la uhalifu uliotendwa na wafanyakazi katika kambi za kijeshi za Marekani wakati wa mkutano wake na Rais Obama alasiri ya leo, kabla ya mkutano wa mataifa saba yenye nguvu zaidi duniani G7. Swala hilo limeongezewa kwa haraka katika ajenda ya mazungumzo kati ya viongozi hao wawili kufuatia kukamatwa kwa mwanajeshi wa zamani wa Marekani siku ya Alhamisi iliyopita kuhusiana na kupotea kwa mwanamke mjapani mwenye umri wa miaka 20. Mwanamke huyo alipotea tarehe 28 mwezi uliopita na mwili wake ulipatikana wiki jana. Kifo chake kimezua kumbukumbu za visa vya ubakaji wa wasichana wa shule uliofanyika katika kambi za kijeshi za Marekani kisiwani Okinawa mnamo mwaka wa 1995, jambo ambalo lilipelekea maandamano makubwa dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani. Wanamgambo wa Taliban nchini Afghanistan wamesema Mulawi Haibatullah Hagudaza ameteuliwa kuwa kiongozi mkuu wa kundi hilo kufuatia kifo cha Mula Akbar Mansur. Katika taarifa iliyotolewa kwa lugha ya Kipashto leo Jumatano, Taliban pia imethibitisha kwamba Mansur aliuawa katika shambulizi la ndege za Marekani, ndege ya Kimarekani isiyo na rubani drone wiki iliyopita. Taarifa hiyo ilisema kuwa Muwali ameteuliwa kuwa kiongozi mpya wa milki ya Kiislamu ya Taliban baada ya makubaliano ya pamoja ya baraza kuu ambalo linafahamika kama Shura. Taarifa hiyo iliongeza kwamba wanachama wote wa Shura waliapa uaminifu wao kwa kiongozi huyo mpya. Rais wa Marekani Barack Obama alithibitisha siku ya Jumatatu kwamba Mansur aliuawa kwa sababu alikuwa ni kizingiti katika juhudi za kutafuta amani na maridhiano nchini Afghanistan. Kiongozi huyo mpya wa Taliban alikuwa ni naibu wake Mansur, akiwa pamoja na Sijajuddin Haqqani ambaye ni kiongozi wa mtandao unaofahamika wa Haqqani. Na waziri wa fedha wa Umoja wa Ulaya, mawaziri wa fedha wa Umoja wa Ulaya wamesema kwamba wamepiga hatua kubwa katika majadiliano yao kuhusu makubaliano ya kupunguza deni ya Ugiriki baada ya mazungumzo ya saa kadhaa yaliyofanyika jana usiku mjini Brussels, Ubelgiji. Shirika la fedha duniani IMF limeitaka Ugiriki kupunguza mzigo wake wa deni kama sharti ya kutoa fedha zaidi za IMF kuokoa uchumi wa nchi hiyo. Ugiriki itapokea sehemu ya kwanza ya mkopo wa kuinusuru wa dola bilioni 11.4 mwezi Juni kufuatia kuidhinishwa kwa juhudi za mageuzi za karibuni zilizofanywa na taifa hilo. Huu ni mkopo mpya katika kitendawili cha miaka sita ya matatizo ya kiuchumi inayoikumba Ugiriki na kupelekea deni kubwa ambalo ni asilimia 180 ya pato la kitaifa.
VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, nikitumai siku yako inaendelea vizuri jioni unapojiandaa ama labda pengine waelekea nyumbani. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele ni nchini Tanzania, ambapo benki ya Dunia imesema uchumi wa Tanzania umeimarika pakubwa katika miaka 10 iliyopita na kusisitiza umuhimu wa nchi hiyo kutambua zaidi sekta ya kibinafsi. Kufuatia taarifa hiyo basi, mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mkurugenzi wa taasisi ya sekta ya kibinafsi nchini Tanzania, Godfrey Simbeye, ambaye ameanza kwa kuzungumzia sababu za Tanzania kushuhudia ukuaji huo wa kasi.
Ni kwa sababu sasa kuna mabadiliko katika serikali iliyopo ambayo inaangalia masuala yote ya utekelezaji wa mambo ambayo tumekubaliana. hapa hii dhana ya hii serikali mpya kuja kwamba tufanye kazi kwa bidii, tutekeleze yale ambayo tumetoka, na usipotekeleza utashughulikiwa, ndio kitu ambacho kilikuwa kinamisi huko nyuma. Na ndio maana sasa hivi tunaita ahadi, the promise, ya kwamba ukuaji huu utabadilika kwa haraka zaidi, kwa sababu sasa hivi kila mtu ameamka na sasa hivi kila mtu anafanya kazi kile ambacho alitakiwa kufanya kuliko huko ilipokuwa nyuma. Kwa hiyo hata sisi sekta binafsi, World Bank wanapozungumzia kwamba tunahitaji ushirikiano zaidi, partnership zaidi na private sector, sio kwamba partnership haikuwepo, lakini pengine mtazamo wa serikali zilizopita walikuwa hawaupi kipaumbele kwamba lazima tufanye kazi kwa karibu sana na private sector.
Ningependa kusikia kutoka kwako kwamba hivi sasa juhudi ambazo zinafanyika na serikali hii mpya inaonyesha kwa namna yoyote kuweka misingi, kuwa na ushirikiano madhubuti kabisa na kutoa thamini kubwa kwa sekta binafsi.
Kwanza, kwa mara ya kwanza kiongozi aliyechaguliwa, kiongozi wa serikali, rais, kaingia madarakani, katika ndani ya mwezi mmoja, kundi la kwanza kukutana nalo ni sekta binafsi. Huyu ndo rais alichofanya. Hiyo ya kwanza tu inakupa kuashiria kwamba kitu gani, kwa nini anataka kuifanya sekta binafsi iwe karibu yake, na kwamba anaitegemea yenyewe ndio ifanye uzalishaji, yenyewe ndio itengeneze ajira, yenyewe ndio yeye anategemea kodi zao. Na maneno aliyozungumza siku ile ndio yanayofanya mpaka leo mawaziri wake wote, wakatibu mkuu wote, wameanza kujadiliana na private sector kwa kiasi kikubwa ambacho mimi sijaiona tangu tuanze mwezi wa kwanza mpaka leo. Nikitaka kuhesabu idadi ya majadiliano ambayo yameshafanyika kati ya sekta binafsi na serikali ni kubwa mno kuliko huku nyuma tulikotoka.
Lakini kuna jambo lingine ambalo serikali hii kwa namna moja ama nyingine imekuwa ikizungumza kwamba kuna baadhi ya watu katika sekta binafsi hawataki kutoa ushirikiano katika swala zima la ulipaji wa kodi. Sasa nyinyi kama watu ambao mnaiangalia sekta binafsi hapo nchini Tanzania, mnazungumza nini hivi sasa na wale wote ambao wanajishirikisha katika shughuli zao ambao wako chini ya mwamvuli wa sekta binafsi?
Kwanza kabisa, sisi nikwambie, sisi tumeshatoa statement kwa magazeti, kwa vyombo vya habari, ya kusapoti kitu ambacho mheshimiwa rais anakifanya cha kusafisha uozo uliokuwepo ndani ya uchumi wetu. Kuna wafanyabiashara walikuwa wananemeka, wanaitwa matajiri kwa sababu walikuwa hawalipi kodi. Kuna wafanyabiashara wamekuwa matajiri kwa sababu ya rushwa. Anachokifanya sasa hivi ni kusafisha kwamba tufanye. Kuna watu watakaoumia sasa hivi na ambao hawatatoa ushirikiano, lakini mimi naomba nikwambie tu, hiyo ni muda tu, kuna mpito. Wote wale ambao wanafanya biashara kihalali wataendelea kufanya biashara kama kawaida. Wale ambao walikuwa hawafanyi biashara kihalali watapewa muda wa kujiadjust, na wenyewe watarudi kufanya biashara kihalali. Wafuate sheria na wajiepushe na vitendo vya rushwa. Hii mahakama ya rushwa inaanza tarehe 1 Julai. Mimi ninatoa ushauri kwamba wasijikute ndio wa kwanza kuwekwa kwenye hiyo mahakama, kuitwa kwenye mahakama ili kushtakiwa.
Ni Godfrey Simbeye, mkurugenzi wa taasisi ya sekta binafsi, akizungumza na VOA Express. Na tukitoka hapo, ni kwamba baadhi ya wakongomani waishio nje ya nchi wameitaka serikali ya DRC kushirikiana pamoja na wapinzani kuandaa serikali ya mpito kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu nchini humo, ili kukomesha ghasia zilizotanda kwa muda mrefu. Mwenyekiti wa vuguvugu la wanadiaspora Jack Abandelwa na mjumbe Mona Thoma walitembelea studio zetu hapa za Sauti ya Amerika, na mwenzangu Miri Mgawe aliweza kuwauliza kwa nini wamechukua uamuzi huo.
Ni ukweli juu sisi ni wapinzani kwa kweli, kwa kufuatana hiyo chama cha bwana Joseph Opoti. Cha kwanza, hilo kundi lake sio peke yao ndio wakungumani, hapana. Wangestahili kusikia sauti la wakungumani peke yao ndio baadaye wachukue mpango kadhalika kusema kwamba wakongomani wote wamekubali ya kwamba Joseph aendelee, lakini wao wamejitoa peke yao na kusema kwamba wakongomani na kudanganya zingine nchi ya kwamba wakongomani wameshakubali. La, hiyo neno ni uongo, si ukweli, hapana. Ni wao peke yao ndio wamchukua mwamuzi huo.
Lakini je, mwingine anaweza kuuliza kwamba Kongo hivi sasa inakabiliwa na mambo mengi sana, hasa kutokuwa na amani katika maeneo mbalimbali, tukitolea mfano mashariki mwa nchi. Mnafikiri hii ni moja ya kuleta amani nchini Kongo, ama kwa kuanzisha mavuguvugu kama haya badala ya kuunganisha watu na kukubaliana inaweza labda ikaleta mtafaruku mwingine?
Sisi tumeamua kuliunda kufuatana na hali inapoendelea huko Kongo. Tukufatana hali inapende huko Kongo, hatuitaki, tunaipinga. Na tujua kwamba kama itaendelea, tuu hatumpo wakati hapana. Sisi sio kama wale wapinzani wenye wanaishi huko Kongo. Sisi tupo hapa nje, tunaona kisi mambo yanapende huko Kongo. ni kama mchezo wa kandanda. Sisi hatumo ndani hapa.
Na je, litakuwa na faida gani?
Oh, faida kubwa ni kuamsha wakongomani na pia ni kuleta uongozi mpya katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na lengo kubwa tumeomba kwa mataifa, jumuiya ya kimataifa, hususani Marekani, Umoja wa Mataifa, kuingilia kati tatizo la Kongo ili iwepo serikali ya mpito ambayo itaandaa uchaguzi katika nchi ya Kongo. Kwa maana sasa hivi swala kubwa ni maandalizi ya uchaguzi ambayo serikali imetumia ujanja wake wote kufunga njia za kuweza kuandaa uchaguzi. Mara wanasema kwamba hakuna pesa, walibuni mpango wa kufanya mjadala wa kitaifa ambao sasa hivi unapelekwa, mara unatangazwa utafanyika leo, kesho tena unabadilika. Hizo zote tumeona kwamba ni njia za kupoteza muda tu ili kuwapofusha wakongomani. Na kwa ajili ya hiyo tumesimama kuandaa wakongomani, kuwaamsha katika mwamko huu. Kwa hiyo maoni yetu makubwa na maombi yetu makubwa kwa mataifa ni kuunga mkono vuguvugu hili ili iweze kuundwa serikali ya mpito ambayo itakuwa na uwezo wa kuandaa uchaguzi huru na wa kidemokrasia nchini Kongo.
Basi alikuwa ni mwenyekiti wa vuguvugu la wakongomani waishio nje ya nchi, bwana Jack Abandelwa na Mona Thoma wakizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Washington. Napoangalia upande wa pili naona kwa umbali jamaa Jilad anasema milele kutoka kule Nairobi, Kenya. Tupate ngoma. And I'll know when I hear your voice. Kwa kweli this is my choice. Basi nakwambia milele, milele, nami nakueleza milele tu. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoingia kwenye sekta ya teknolojia.
Basi, Benki ya Dunia inasema kwamba wakati kuna vifaa bilioni 9 vinavyounganishwa kwenye mtandao leo, zaidi ya nusu ya idadi ya watu duniani hawana fursa ya kupata mtandao. Wengi wao wanaishi katika nchi zinazoendelea. Wataalamu na maafisa wa serikali wanasema kupata fursa ya mawasiliano ya mitandao ni muhimu kwa kuboresha maisha ya watu. Sande Shomari anaripoti, iliyotayarishwa na Elizabeth Lee aliyeko Los Angeles, California, ambako wataalamu wanakutana kujadili tatizo hilo.
Watu wengi zaidi katika nchi zinazoendelea wanapata simu za kisasa za mkononi, na teknolojia inafanya mageuzi si tu katika maisha ya watu bali pia katika kuifanya serikali kuboresha ufanisi wake, anasema afisa katika serikali ya Kenya Jomo Cheru.
You know, we have got huge fights in terms of corruption, transparency.
Tuna mapambano makubwa katika maeneo ya ufisadi. Uwazi na teknolojia ndio chombo kinachohakikisha kwamba tunachokifanya kinaonekana kwa sababu ni digitali.
Lakini kuna sehemu kadhaa duniani bado hazina mtandao.
Obviously we look at Africa, we look at Southeast.
Ni wazi tunaangalia bara la Afrika, tunaangalia Asia Kusini, Mashariki. Kuna watu wengi ambao bado hawana mtandao.
Wataalamu wanasema sekta ya binafsi na umma zinahitaji kushirikiana ili kufikisha mtandao katika maeneo vijijini na kuinua uchumi.
Any country that wants to create investment.
Nchi yoyote inayotaka kuimarisha uwekezaji na kuwa eneo la uwekezaji ili kutengeneza ajira, jambo la kwanza inalohitaji ni mtandao.
Na kwa wale wanaodhania teknolojia ni suluhisho la kila jambo, Profesa Kentaro Toyama anasema matatizo ya kijamii Marekani hayakwisha pale ambapo teknolojia ya digitali ilipovumbuliwa. La hasha, kipato cha kati kimepungua. Kwa hiyo simu za kisasa pekee hazitasaidia kuwaondoa watu kwenye umasikini, anaongeza Toyama.
If they do have a mobile phone, are people, for example, who are, you know, physical laborers on farms where...
Hata wakiwa na simu za mikononi, kuna watu kwa mfano ambao wanafanya kazi za mikono mashambani, ambako haijalishi kama wana uwezo wa kupata taarifa juu ya teknolojia ya kisasa ya utafiti wa kilimo kama njia ya kuboresha kilimo chao.
Lakini O'Brien anaeleza tofauti yake ni kweli.
Everybody's built the easy bit.
Kila mtu amejenga ile sehemu rahisi, wamejenga mijini, lakini kwenda vijijini wameshindwa kwa sababu biashara kule ni ndogo sana.
Cisco Hilton Romanski anasema itachukua ushirikiano ili kufanikisha kwa ufanisi faida za teknolojia.
It's going to take, again, all the parties coming together to drive.
Kwa hiyo itachukua pande zote kukaa pamoja na kubadili mtazamo wa kitamaduni na kuwekeza katika elimu stahiki katika nchi hizi.
Wataalamu hao wanakubaliana kwamba mabadiliko chanya yanaweza kutokea ikiwa elimu na teknolojia inaunganishwa na sera zinazofaa.
Dunia ina mambo mwendo wa kamia.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Mambo ni barabara kabisa. Najua kwamba BMJ Muridhi umejiandaa kweli kweli kwa Viji Mambo Jumamosi. Kwa hivyo wewe ukikosa utachekwa kusikiliza Viji Mambo. Kumbuka kwamba matangazo yetu yote pia unayapata kupitia www.voaswahili.com. Tuko kwenye Instagram, Twitter na Facebook, na yote waweza ukayafuatilia, hasa ukiwa labda shughuli zimekubana sana, utapata vipindi vyote hivi ndani ya tovuti na pia mtandao wetu.
Na bila shaka pia ni vizuri kuwafahamisha wasikilizaji wetu kwamba tuko pia kwenye Instagram, na anwani yetu ni @instagram@voaswahili, na kwenye Twitter pia ni @voaswahili. Naona Kamau unajitayarisha kupekua pekua kuangalia ni yapi yamejiri kwenye mitandao. Hebu tufahamishe kuna nini leo mitandaoni.
Jambo malo linazidi kuvuma mitandaoni leo ni kuhusu mcheza filamu na mchekeshaji mashuhuri Bill Cosby, ambaye katika siku za karibuni amekumbwa na matatizo ya mashtaka baada ya kushutumiwa na wanawake kadhaa wa kadha wakidai kuwa aliwahi kuwadhulumu kingono. Hata hivyo, madai hayo mengi yametupiliwa mbali na mahakama, lakini siku ya jana mambo yaligeuka na kuchukua mwelekeo mwingine.
Na sasa kule mahakamani ilikuwa vipi?
Basi kwenye mojawapo ya kesi hizo, jaji aliamua jana kuwa Cosby mwenye umri wa miaka 78 ana kesi ya kujibu. Kesi yenyewe inahusu madai kutoka kwa Andrea Constant, anayedai kudhulumiwa na Cosby nyumbani kwake mwaka wa 2005. Na sasa la ajabu ni kwamba BMJ, mwanadada huyu anadai kwamba yeye mwenyewe kamtembelea Cosby muda kidogo, akapata kupewa tembe kama tatu hivi na Cosby akazimeza, na akasema kutoka pale fahamu zika akapotewa na fahamu.
Na unajua kwamba ni si mara ya kwanza kwa mwanamke kusema, wanawake wengi sana walikuja kusema kwamba amedhulumiwa, na katika mitandao wamekuwa kizungumza swala hili kwa muda mrefu. Na sasa hawa wanasemaje?
Lakini sasa la ajabu ni kwamba mawakili wake Cosby wanasema kwamba ndio kweli kuna uwezekano, akasema kwamba alitumia tembe alizopewa na Cosby, lakini Cosby anasema huyo alikuwa ni rafiki yake ambaye sio mara ya kwanza kumtembelea. Na mwanadada huyo anaulizwa swali moja, yasemekana mara ya tatu mara ya nne ukatembea kwa Cosby, yeye mwenyewe kakuvuta hadi nyumba yake kule, ukajipata kwamba uko kwake nyumbani.
Maajabu. Na kwenye mitandao ya kijamii wanasema vipi?
Hata baada mawakili kumtetea, wengi wametoa maoni yao kwenye mitandao ya kijamii. Na kwenye mtandao wa Yahoo, Scott anasema kuwa mambo yanajitokeza na yanaharibu sana sifa yake Cosby, ambaye ametumia miaka mingi sana kutengeneza lile jina, kumbe jina laweza likamwagika tu mara moja pap. Huku naye Gola akisema hatimaye haki inaonekana kutendeka kwa wanawake. Ray anaongeza kusema kuwa inawezekana kuwa Cosby alikuwa na mahusiano na baadhi ya wanawake hao, lakini mbona wakachukua zaidi ya miaka kumi wengi wao wa kufungua mashtaka dhidi yake. Joe anasema kuwa Cosby anatumia sura ya huruma, na kweli miaka yake inafanya kwamba akawa na huruma kwenye picha na mitandao ya kijamii. Labda umeona kwenye picha kwamba Cosby amekuwa anatia huruma sana kwenye kwenye video ama kwenye picha, kwamba wanasema wengine wana saikolojia kwamba akitumia miaka yake na sura yake pia inakuwa kwamba anatia huruma sana.
Wengine walimkejeli alipojikwaa pale akielekea kwenye mahakama. Aha. Wakasema kwamba yeye anaiga, kwa anafanya tu kwamba yeye haoni, lakini haoni. Kwamba ni kipofu.
Ndio wanasema kule Nairobi, wanasema ni njaro. Wanasema kwamba yeye anafanya matisho kwamba mambo ya sivo.
Lakini ni msanii ambaye alibobea sana, na ni, inaonekana ni wakati mbaya sana kwake yeye ambao umemjia.
Bila shaka ni jambo ambalo limechochea sana mitandao ya kijamii. Lakini hebu kwanza tupate muktasari wa habari.
Wizara ya Ulinzi ya Kenya imesema kwamba wanajeshi wake huko Somalia wamewaua wanamgambo 21 wa Al-Shabaab. Rais wa Marekani Barack Obama amesema kuwa kutangamana na vijana wakati wa ziara yake ya siku tatu iliyomalizika hivi punde huko Vietnam kumempa matumaini ya mustakabali wa nchi hiyo. Maandamano ya umma yamepigwa marufuku katika maeneo fulani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya nchi hiyo. Maafisa wa serikali ya Japan na ile ya Marekani wanaeleza kwamba waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe atafanya mazungumzo kuhusu swala au atazungumzia swala la uhalifu uliotendwa na wafanyakazi katika kambi za kijeshi za Marekani wakati wa mkutano wake na Rais Barack Obama, ambaye amewasili huko Japan hii leo. Wanamgambo wa Taliban nchini Afghanistan wamesema kwamba Molawi Haibatullah Hagudada ameteuliwa kuwa kiongozi mkuu wa kundi hilo kufuatia kifo cha Mula Haktar Mansur. Katika taarifa iliyotolewa kwa lugha ya Kipashto leo Jumatano, Taliban pia imethibitisha kwamba Manso aliuawa katika shambulizi la ndege isiyo na rubani ya Marekani.
Tunakushukuru sana kwa kutusikiliza arasili ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
BMJ Mridhi,
tukikuaga kutoka Washington kwa kusema kuwa na jioni njema yenye fanaka.